Vi så forrige gang på det avsnittet i Romerne 5, vers 12-14. Det går altså en virkning fra ett menneske til hele menneskeslekten. Først med Adam, og så med Kristus. Og det som da særlig understrekes i den sammenheng, er at alle mennesker som kommer etter Adam, de er under dødens herredømme. Også de som ikke har syndet på samme måte som Adam gjorde. Adams synd var en overtredelse, et fall. De som kommer efter, de har ikke syndet i likhet med Adams overtredelse før loven kommer. Da loven kom, da ble det mange fall, mange overtredelser, i tillegg til Adams. Det gjorde det. I tiden imellom kunne ikke synden tilregnes, slik som den måtte tilregnes Adam, og slik som den senere også måtte tilregnes dem som hadde loven. Allikevel står det, hersket døden også i den tiden over disse mennesker som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse. Det betyr at de var skyldige for det Adam hadde gjort. De rammes av det samme som rammet Adam. Og dessuten går synden i arv. Er et menneske falt i synd, så har han fått synden inn i sin natur. Den går i arv videre. Forskjellen på mennesker og på engler er at englene er ansvarlige hver enkelt for seg. Mennesket er skapt som en slekt. Der blir alle ansvarlige for én. Derfor kan én bli ansvarlig for alle. Og det er det som skal fremheves her. Dette var det vi snakket om i forrige time. Nå er det et uttrykk i denne sammenheng jeg skal bare si litt om før vi går videre. Det står at døden hersket. Døden utfoldet herredømme. Da tenkes det ikke på den legemlige død. Det tenkes på døden som en makt, som en hersker, som menneskene er undergitt. Menneskene er undergitt, hele menneskelivet er undergitt dødens krefter, så lenge et menneske ikke er født på ny og er blitt frelst ved troen på Jesus. Det viser seg særlig på to måter. For det første viser det seg at jo lenger mennesket når i fremskritt, desto verre og farligere blir det å være menneske her på jorden. Gud har jo gjort det slik at mennesket skal underlegge seg naturlovene. Det gjentok Gud også efter syndfallet. Mennesket skal herske over naturen, det er Gud gitt. Og så lenge som verden står, kommer mennesket til stadig videre å utvikle sitt herredømme over naturen. Det er ikke satt noen grense for det. Og mennesket kan komme ganske langt, i alle fall sett fra et menneskes synspunkt. Det er gjerne blitt kalt fremskritt. Man tenker på tekniske oppfinnelser og alle mulige ting slik som er gjort. Han skulle da tro det at bedre, det måtte bli bedre å leve etter hvert. Men nå viser det seg det, at jo lengre mennesket kommer i disse fremskritt, desto mer utrygg blir menneskenes tilværelse på jorden. Særlig vokser krigsfaren og de ødeleggelser som krig fører med seg. Ettersom menneskene gjør fremskritt. Og jeg vet ikke om dere har lagt merke til at vitenskapsmennene har sluttet å tale om fremskritt. Vitenskapen er blitt redd for konsekvensen av dens eget arbeide, naturvitenskapen. Det fortelles om Einstein. Han er jo en stor oppdager. Hva naturlovene kunne brukes til. At han sa at det største han hade uppdagit. Det kom han inte till att offentliggöra. När han såg hur mycket olycka det hade skapat, det han hade funnit, hur mycket ont det hade skapat på jorden, så bestämde han sig för att det viktigaste resultat han kom till skulle han ta med sig i graven. Det skulle ingen få höra om. Och ingen vet vad det var. Men det har varit något helt epokegörande, menar vetenskapsmännen. Men det turde inte Einstein offentliggöra. För han visste att det ville kanske på kort tid kanske nästan föra till mänsklighetens undergång. Gaspar, vad kommer detta av? Och det kommer att döden härsker. Det kommer världens lärdeste män samman. Och världens flinkaste politiker, det må vi väl också säga, kommer samman. Till fredskonferenser. Till nedrustningskonferenser. Vi säger som sant är, vi kan inte hålla på med detta, för detta före galt av sted. Och så blir själva nedrustningskonferenserna och själva fredskonferensen utgångspunkt för ny rustning och ny krigsfara. Människan har inte ämnen till det. Fredsvärd känner det inte, står det i kapitel 3 så. Detta är ett exempel på att döden härsker. Människan är ju ner till så förfärdliga krafter som nedbryter. Vi ser oss på en annan måte. När ett människa är vakt och går in för att leva efter Guds vilja, som han säger. Nu vill han tala allvarligt med Guds bud och förbud. Och nu vill han vara en kristen och leva som en kristen. Så ändrar allt samman i ingenting. Det ändrar i avmakt och död. I min strid, min bedring av flid, fantes blott idel avmakt och död, står det i ett sangvers, och det är sant. Vad är det där döden står? Vi har inte ämnen till att vara gudfruktiga. Vi har inte ämnen till det goda. Det visar alltså att döden härsker. Döden, det är det som utfolder sig över människor när de lever utan Gud. Ett stadium i döden, det är den legemliga död. Där skiljs legeme fra oss. Och det ändeliga stadium med döden är den evige död. Det är förtapelsen. Nu vill Herren frälsa oss från denna tingens tillstånd. Därför är det markerat här att döden härsket på grund av Adams synd. Det kom in i världen med han. Det är för att få fram vilken betydning det har att det var en, han som Adam är förebilder på, som tog på sig ansvaret för hela mänskligheten. Och nu kommer vi i vers 15-17 om skillnaden mellan Kristus och Adam. Likheten inskränker sig bara till en ting, att det från den ene går en virkning till hela mänskligheten. Men när du så ser på vad är det för virkningar, så ser vi att det som kommer från Jesus, det är stick motsatt det som kommer från Adam. Vi får någon förunderlig vers 15 och 16 och 17 här. Det är så mäktig i sin tankegång att det är omöjligt att följa med. Det spränger en värd tankekapacitet. Icke är det med nådegaven således som är fallet. För är det många döda den enes fall, det är mycket mer än nåden. Och gaven i det ena människa Jesu Kristi nåde blir ett övervettes rik för det många. Det är det första som sägs. Vilka är det med nådegaven? Nådegave betyder en gave som vi får utan att ha förtjänt det. Det är nådegave. En gave som ges för intet. Vi kan inte motta frälse på någon annan måte. Den kommer som en nådegave. Det har vi också sett i kapitel 4. Og hvis ikke Gud hadde gitt det på den måten, så ville det jo ikke vært noe håp for oss. Like fullt er det veldig vanskelig for oss dette. Tenk deg for intet. Dette får jeg. Har jeg fortalt dere hvordan Modi illustrerte dette en gang? Jeg vet ikke hvilken tekst Modi hadde. Jeg har kjøpt en bok en gang med alle Modis illustrasjoner og fortellinger. Jeg har fått et stort utvalg av dem. Men jeg er ikke klar over hvilken preken det var. Men Modi hadde fått et dobbeltkapslet gullur med gullkjede, slik ur som de brukte på den tiden. Og det var meget kostbart. Kommer han frem på talestolen, forteller jeg, se hva jeg har fått, sa han. Et dobbeltkapslet gullur, og så er det gullkjede, og det er meg, han sa, hvis det er en sum også. Det er meget verdt, sa han. Det her, nå holder jeg det her. Den som vil, han kan komme og ta imot og skal få det. Ingen kom. Så sa han en gang til. Men kjære dere, det er ingen i denne forsamling som vil ha dette gullhuret. Vær så god. Den som kommer opp og tar imot det skal få det. Ingen kom. Så sa han det tredje gang. Det var en 12 års gammel gutt som reiste seg, gikk frem og tok imot uret og bukket og sa, takk, vær så god gutten min, uret er ditt. Da begynte de å knurre ned gjennom benkene. Men det kunne vi også ha gjort det, sa de. Ja, sa Modi, det kunne dere. Han illustrerte det, og det var vel ingen som glemte det, var en også en underlig måte å gjøre det på. Den som tar imot det får det. Det er ikke spørsmål om noe annet. Det er nådegaven. Det er en gave han ikke har fortjent. Og som jeg tror Herren svært gjerne vil gi. Det er ikke knepent dette her at Gud, ja, han gir oss det. Egentlig skulle vi ikke hatt det, men han gir oss det likevel. Jeg tror det er Guds rike hjerte. Etter hans nådes rikdom, som det heter, at han gir oss det. Det er ikke med den som er fallet. Det er de mange døde, den enes fall. Det skal meget mere, det vil si så meget sikrere, de som har nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom. De skal leve. Er ikke noe sånn? Leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Kan dere fatte det nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom? Det er umulig å fatte hva det ligger i det uttrykket. Vi skal komme tilbake til det igjen, men vi først går videre. Og ikke er det med gaven således som det ble da en syndet. For dommen ble til fordømmelse for ens skyld. Men nådegaven til frifinnelsesdom for mange falls skyld. Ja, det er ufattelig altså. Det kom jo mange fall i tillegg til Adams. Nådegaven ble til frifinnelsesdom for mange falls skyld. Kom døden til å herske ved den ene, på grunn av den enes fall. Da skal meget mer de som får nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom, det har vi igjen, leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Ja, forrige gang så det Guds nåde overvettes rik for de mange. Det er å leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Her går det altså tydelig frem at synden, den var stor. Og den ble større, fordi i tillegg til Adams fall kom så mange nye fall. Men altså der hvor synden ble stor, der ble nåden enda større. Det ser vi her altså. Vers 20 refererer til det, som er sagt her på den måten. Her ser vi for det første, det som kommer med Jesus, det er stikk motsatt det som kommer med Adam. Med Adam kommer død, med Jesus kommer liv. Med Adam kommer ulykke, med Jesus kommer salighet og lykke. Med Adam kom fattigdom, nød, elendighet. Med Jesus kommer den overvettes, ubegripelige rikdom, som ingen kan forstå eller beskrive. Enhver henseende er virkningen av Jesus en stikk motsatte av den som kom med Adam. Det er helt klart her. Men dermed er ikke alt sagt. Det er umulig å si alt det som står her. Vi skal prøve å peke på noe av det. Det som kommer med Jesus, det er meget vissere, meget sikrere enn det som kom med Adam. To ganger står det her for meget mere. Det betyr, som jeg har sagt før, som meget sikrere, som meget vissere. Jeg har et gammelt ord som sier at ingenting er så sikkert, så visst, som at mennesket skal dø. Jo, det er noe som er sikrere. Det sier Guds ord her. Det er noe som er visere, og det er at de som tror på Jesus kommer til å leve. Kan du tenke den tanken? Det er ikke mulig å tenke den, men det står her. Videre ser vi at det som kommer ved Jesus, det er så meget mer omfattende. Det er ikke bare at det går en stikk motsatt virkning, men virkningen er så meget mer omfattende enn den som kom med Adam. Det som kom med Adam, det gjelder hele menneskeheten, og allikevel er det som kommer med Jesus meget mer omfattende. Som om det skulle være mulig å tenke den tanken. Her tales om de som var nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom. Og det tales om å leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Og dommen, ja, den ble til fordømmelse for ens skyld. Men nådegaven ble til frifinnelsesdom for mange falls skyld. Altså, det som kommer med Jesus er meget mer omfattende enn det som kommer av ham. Det er tydelig sagt her. Men jeg forstår ikke dette, altså. Men jeg bare peker på at det står så, og jeg takker og priser Herren for at dette står her. Om jeg ikke skjønner, jeg gjør ikke så mye, for jeg vet at ved troen på Jesus eier jeg det, selv om jeg ikke skjønner det. Og så er det enda en ting til. Det som kommer med Jesus er i sin herlighet og salighet langt mer herlig enn det som kom ved Adam var forferdelig, hvis du går an å si noe sånt. Det som kom ved Adam, det var grusomt. Død og fortapelse. Det som kommer ved Jesus, det ikke bare gjenoppretter det som kom ved Adam, men det er i sin herlighet langt, langt utover det å gjenopprette. I sin herlighet, i sin salighet, går det langt, langt utover å gjenopprette det som kommer av ham. Så dette skjønner jeg jo heller ikke, men det står her. Og jeg gjentar det. Du og jeg eier dette ved troen på Jesus. Så vi kan i sannhet si at hvor synden blir stor, der blir nåden enda større. Dette er i korthet innholdet i vers 15-17. Så trekkes konklusjonen i vers 18 og 19. Altså. Nå vil jeg sitere 18, vers 18 etter grunnteksten, for der står ikke noe gjerningsord, ikke noe verbum. Liksom ens fall til fordømmelse for alle mennesker, således også ens rettferdige gjerning till livsens rättfärdiggörelse för alla människor. Det tas inte standpunkt till hur många det är som tar emot det, nämligen hur många som faktiskt blir frälst. Det tar inte vara satt någon standpunkt till. Men det som ska ses är att det som kommer med Jesu rättfärdiga gärning, det är det som för till den rättfärdiggörelse som ger det eviga liv. Livsens rättfärdiggörelse betyder den rättfärdiggörelse som för till den eviga salighet i det eviga liv. Det kommer med ens rättfärdiga gärning. Och vers 19 begrunder det, för liksom de många är blivit syndare vid det ene människas ulydighet, det är Adams, så är de många blivit rättfärdiga vid den enes lydighet. Det är Jesus stedfortredende uppfyllelse av loven det siktas till. Ens rättfärdiga gärning. Jag har fått ett spörsmål om hur är det lyder. Vill du läsa det upp för mig, du Jonsson? Har du inte du den på det? Det spörsmålet.
Jesus död är stedfortredende, och detta hör vi mycket om. Men vad betyder det konkret att Jesu liv var stedfortredende?
Ja. Konkret betyder att Jesus gjorde det vi skulle ha gjort, men inte kan göra. Det betyder att Jesus har uppfyllt loven, så att det gäller för Gud som jag hade gjort det. Ja, det Luther säger han att i mitt förhållande till Gud är jag som det verken fantes ett eller tio bud, för alla bud är uppfyllt för mig i mitt förhållande till Gud. Jesus har gjort det. Rosenius säger, ska jag vittna rätt om Kristus? Vad hör det? Ska jag vittna rätt om Kristus? Då må jag ju säga att jag har uppfyllt loven. Att jag till punkt och pricka har gjort allt det som Gud kräver av mig. För skulle jag inte vittna det, så vill det vara samma som enten att säga att Kristus måtte uppfylla loven för sin egen skyld. Och det ville ju vara att förnekta han som den han är. Eller så vill det vara samma som att säga att visst nog har han uppfyllt det för min skyld, men jag vill inte ha något med ham att göra, och det vill ju vara att förkasta ham. Alltså, ska jag vittna rätt om Kristus, så må jag säga att jag har uppfyllt loven. Du ser ens rättfärdiga gärning, ens lydighet, vers 19. Det står i grundtexten, framställer oss som rättfärdiga för Gud. Och dessa två ting, att Jesus i vårt sted har tagit domen och straffen, och i vårt sted har uppfyllt loven, är i verkligheten två sidor av en och samma sak. Hade inte Jesus uppfyllt loven i vårt sted, kunde han heller inte ha borat vårt syndansvar och tagit vår straff och dom. Han kunde inte det. Och motsatt, har Jesus tagit vår straff och dom, så vittnar det om att han till punkt och prick är fullkomna och helig. Och allt det han är, det är alltså jag. Det är en sång, jag vet inte om det är Lina Sandell eller Rosenius som har skrivit den. Jag vill ha haft den in i sångboken, men det lyckas mig inte få den med. Där står det, ja, den begynner slik, se ej på mig, se ej på mig, se på din sön och Gud. Se på din sön och se mig an i hans försoningsskrud. För om du ser mig utan den, ej finnes hopp för mig. Då kan jag ej bestå en stund, ett ögonblick för dig. Då står det längre nere. I ham är jag nå vit och ren. Vår sort jag sällan är. I ham är jag och god och fram och helig. Jo, allt här. För vad han är, det är och jag. Och vad han har jag fullkommen helighet för dig, din underst på min väg. Då följer han till, väl är det svårt att se det så, men ordet lyver ej, om en förnuft och födelse beståndig ropar nej, det står ju dog i ordet så, Jag stoler då därpå och säger, ära värre Gud, viss råd har gjort det så. Jesus bed för träden och uppfyllelse av loven har framställt dig och mig som rättfärdige för Gud. Jesus har tagit bort domen och straffen som stängt oss ute. Det vi skyller är betalt. Och kanske kunde sammanfatta det ett profetord från Isaias, från begynnelsen av kapitel 4. Tal vänligt till Jerusalem och rop till att ett strid är änt, att ett skyld är betalt, att det har fått dubbelt av Herrens hand för alla sina synder. Vi satt samman, min bror och jag, med Ludvig Hope en gång, och bara oss tre. Ska jag fortälla dig det nu, sa Hope. I nabobygden hjemme, det var en enke med stor barneflokk som levde i stor nød. Det var jo ikke noe forsorg og ingen understøttelse den gangen. Hun gikk til en kjøpmann som var snill og hjalp henne. Han ga henne varer på kredit, og etter hånden så ble hun skyldig en meget stor sum. Jeg husker ikke beløpet, men da sier det var 3000 kroner. Det ble litt vanskelig for kjøpmannen, for han hadde ikke råd til å gi så mye kredit heller. Og hun visste ikke sin arme råd, og hun skjønte at det var vanskelig for kjøpmannen å hjelpe henne. Og hun gruet seg fryktelig til å gå til ham. Så hendte det at det kom hjem en norsk amerikaner, som var utvandret fra den bygden. Han var en meget rik mann. Så fikk han høre om denne enken med barneflokken. Og så gikk han til kjøpmannen en dag. Og så sa han, er det her? Ja. Nei, for jeg må få komme inn på kontoret, sa han først. Ja, nå hadde han jo ikke noe kontor da, vet du, men han hadde et bakrom. Så kom han inn på bakrommet og så spurte han, er det her den og den skylder penger? Ja, så gjør han det nok det. Hvor mye er det, sa han? Ja, det var 3000 kroner. Vær så god, her er 3000. Skriv en kvittering. Ja, det gjorde han jo med glede. Så da han hadde skrevet det, så sier han, her er 3000 til. Og skriver kvittering på henne på det også. Han betalte dobbelt. Så kan hun komme her, ikke sant? Og så kommer hun ikke i ny gjeld. I hvert fall ikke på lange tider. Ja, det var i orden. Det gikk en stund før denne kvinnen kom en våget seg ikke til en kjøpmann, men nøden var så stor at en dag måtte hun gå. Hun kom nesten sjelden og sa, ja, det er forferdelig for meg å komme. Jeg vet hva jeg skylder, sa hun. Men kjøpmannen var så blid den dagen. Du skylder ingenting, sa han. Må ikke gjøre narr av meg, sa han. Nei, du skylder ingenting. Kom med meg inn her. Nå kan du, sa kjøpmann, nå kan du få alt det du trenger. For det første er du blitt gjeldfri, for din gjeld er blitt betalt, så du er fri. Men du kan få det du trenger uten å komme ny gjeld, for det er betalt dobbelt for deg, sa han Hope. Skjønner dere hva det ordet betyr? Du har fått dobbelt for alle dine synder. Jesus har gjort oss fri fra dom og straff. Det er en soningsdød. Han har gjort mer. Han har gjort det som gjør at om vi faller i synd som kristne, kommer vi ikke i ny gjeld. Men det vi skal ha, det vi skal leve av som kristne, det har vi i ham, som også nevnte i forbindelse med vers 10 her, at vi skal bli frelst ved hans liv. Her ser du Jesus stedfortredende ved overfyllelse. Det går over all forstand. Ved den enes lydighet er vi fremstilt rettferdige på Gud. Dette er konklusjonen. Ens fall til fordømmelse for alle mennesker. Ens rettferdige gjerning Og det inkluderer en hel og fullkommen oppfyllelse av loven, såvel som soning for våre synder, etter livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Og hvert eneste menneske som vender seg til Jesus for å ta imot dette i tro, eier av dette her. Dette er litt av et budskap. Og dette er noe å øve dere på, å preke for andre. Dette skal dere forkynne. Så er det et spørsmål som uvilkårlig melder seg for oss, etter det som er sagt i vers 12-14. Hva skulle så loven? Hva skulle så loven til? Hvorfor skulle det i tillegg da til Adams fall komme så mange nye fall? Og det svarer så vers 20-21 på. Mange klokken, hva jeg spør, jeg har ikke min med meg i dag.
12-13 minutter på.
Ja, da ringer han et øyeblikk, eller et par minutter. Ja, da tror jeg stanser der, så vi kan få ta det i sammenheng. Så sier takk for i dag.